This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญคุณปรีดีดาวฉายลาออกฟ้าผ่าจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพทำให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในตำแหน่งเพียงระยะเวลา26วันครับนับจากได้รับโปรดเกล้าแล้วก็เพียง20วันนับจากเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณนี่คือข่าวร้อนนะครับที่สั่นสะเทือนไปทั้งวงการคำถามสำคัญครับมีอยู่ประมาณ3คำถามที่สังคมสงสัยนะครับข้อที่1ก็คือเบื้องหลังการลาออกครั้งนี้ที่ถือว่ามีระยะเวลาการทำงานสั้นมากเลยยังไม่ถึง1เดือนเนี่ยคืออะไรกันแน่มันสะท้อนถึงปัญหาอะไรข้อที่2ครับการลาออกครั้งนี้กระทบกับเศรษฐกิจหรือกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากน้อยแค่ไหนและข้อที่3ครับโจทย์ใหญ่ทางออกหลังจากนี้ของเศรษฐกิจไทยคืออะไรนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาจะสรรหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่มารับในช่วงที่ต้องบอกว่าเป็นศึกสงครามทั้งในบ้านและก็นอกบ้านในช่วง Perfect Storm อย่างนี้ได้อย่างไรผมจะลองเล่าให้ฟังนะครับก่อนที่จะไปตอบคำถามเบื้องหลังถึงเหตุผลที่คุณปรีดีลาออกเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆมันมีกระแสข่าวอยู่แล้วนะครับก่อนวันนั้นประมาณวันที่31สิงหาคมเนี่ยในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาประเมินกันว่าน่าจะอยู่ยากเพราะคุณปรีดีเนี่ยไม่ค่อยถนัดเรื่องการเมืองสักเท่าไหร่ซึ่งก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าคุณปรีดีเนี่ยมาจากภาคเอกชนเป็นผู้บริหารอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการเมืองสักเท่าไหร่นักนะฮะแล้วก็หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเวลาประมาณเที่ยงนะครับที่บริเวณทางเชื่อมระหว่างตึกสันติไมตรีแล้วก็ตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยก็มีรายงานข่าวว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยก็ได้เรียกคุณสันติพร้อมพัฒน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้อำนวยการพรรคเนี่ยพูดคุยกันอย่างเคร่งเครียดประมาณ5นาทีก็นักข่าวก็คาดว่าเป็นการพูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวจนในที่สุดก็มีการยื่นหนังสือลาออกกันจริงๆเหตุผลของการลาออกเนี่ยครั้งนี้นะครับมีได้ประมาณ3เหตุผลเหตุผลที่1ก็คือเป็นเหตุผลเชิงทางการเลยจากการรายงานข่าวออกมาเลยจากคุณปรีดีเองหรือว่าคุณประวิตรวงษ์สุวรรณเองนะครับว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือเป็นโรคสโตรกหรือว่าเส้นเลือดอุดตันในสมองก็ถ้าเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องเห็นใจนะครับแล้วก็เข้าใจได้ว่าก็ต้องไปดูแลสุขภาพของตัวเองแต่ว่าก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าไอเหตุผลเนี่ยฟังแล้วมันอาจจะน่าคิดหรือว่าตั้งข้อสังเกตได้บ้างเพราะว่าถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงก็ไม่น่าจะมีการแถลงอย่างกระทันหันแบบนี้ไม่น่ามีการลาออกอย่างกระทันหันแบบนี้หรือว่าน่าจะมีการออกมาแถลงอย่างเป็นทางการไม่ได้มีรับลมคมไหนอะไรออกมาพูดเหมือนกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับชินโซอาเบะที่ก็ลาออกจากปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นเดียวกันก็มีการแถลงออกมาเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนก็น่าจะเข้าใจได้ถูกไหมครับในขณะเดียวกันครับก็มีคนตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกันว่าถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงๆเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะรับตำแหน่งก็น่าจะมีการประเมินลักษณะนี้ก่อนแล้วเพราะว่าใน1เดือนที่ผ่านมาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพนี้ก็อาจจะปฏิเสธไปก็ได้ถ้ามีปัญหาที่มันร้ายแรงจริงๆเพราะฉะนั้นเหตุผลเนี่ยบางคนก็อาจจะมีข้อสังเกตเลยมีคำถามได้นี่ครับนี่คือเรื่องสุขภาพเหตุผลที่2ครับซึ่งเป็นเหตุผลที่รายงานตรงกันทุกสำนักก็คือมีความขัดแย้งนะครับในการเสนอชื่อโยกย้ายข้าราชการระดับสูงก็คืออธิบดีกรมสรรพสามิตนะครับโดยคุณปรีดีเนี่ยขัดแย้งกับคุณสันติพร้อมพัฒน์ในการเสนอชื่อคุณปรีดีเนี่ยเสนอชื่อคุณละวรนแสงสนิทซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแต่ว่าคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยเสนอชื่อคุณประภาสคงเอียดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งมันทำให้เกิดภาพของปัญหาของความขัดแย้งกลางห้องประชุมเลยกลางที่ประชุมที่ครม.สัญจรที่ระยองถึงขั้นที่คุณวิษณุเครืองามเนี่ยก็ พูดกันห้องประชุมเลยนะครับว่าเฮ้ยไม่สามารถทำได้เพราะว่าชื่อที่ขานกับเอกสารที่นำเข้าเนี่ยในครม.มันไม่ตรงกันก็ขอให้กระทรวงการคลังถอนเรื่องออกไปก่อนเพราะว่าเหมือนกับครม.เนี่ยนะครับขานชื่อคุณประภาสคงเอียดซึ่งเป็นคนที่คุณสันติพงษ์พัฒน์เสนอแต่คุณปีดีเนี่ยเสนอเอกสารที่มีระบุชื่อคุณละวรนแสงสนิทไว้ก็ชื่อไม่ตรงกันก็เลยเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันได้ฉะนั้นเหตุผลที่2นะครับที่รายงานตรงกันก็คือว่าแสดงว่ามันเกิดความขัดแย้งกันภายในการบริหารงานเองคือเกิดความไม่เป็นเอกภาพกันของการทำงานซึ่งถ้าถามคนที่ทำงานก็คิดว่าจริงๆก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับคนเราก็ต้องเห็นไม่ตรงกันกันบ้างบางคนอาจจะเห็นว่าคนนี้เหมาะสมกว่าที่จะได้รับตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่พอที่จะเข้าใจได้นะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่หลายท่านสงสัยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดกลางห้องประชุมเลยทำไมคุณปรีดีนะครับกับคุณสันติพร้อมพัฒน์ซึ่งทำงานด้วยกันเลยเป็นรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีช่วยเนี่ยไม่คุยกันให้ดีก่อนแล้วค่อยเข้าในครม.เข้าไปในที่ประชุมครม.งั้นอันนี้คือข้อที่2คือปัญหาเรื่องความขัดแย้งการเกิดขึ้นแต่ข้อที่3ครับซึ่งเป็นสาเหตุเบื้องหลังที่หลายคนกังวลที่สุดแล้วก็มองว่าน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นหรือการไม่ให้เสรีภาพไม่ให้อำนาจกับคนที่มีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจริงๆว่ากันตามตรงครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารงานเรื่องคลังแล้วก็คุณประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คนเป็นคนไปเชิญเทียบเชิญคุณปรีดีดาวฉายมาเองตอนแรกก็มีชื่อหลายชื่อนะครับที่อยู่ในลิสต์ไม่ว่าจะเป็นดร.วีระไทยสันติประภพนะครับหรือว่าดร.ประสานหลายคนเนี่ยก็มีชื่อติดออกมาแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธไปคุณปีบีดาวฉายตอนแรกก็มีรายงานข่าวว่าก็ปฏิเสธเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยก็ตอบรับเพราะว่าก็อยากทำงานให้กับประเทศนะครับหรือเสียสละให้กับประเทศคุณประยุทธ์ก็บอกว่าเฮ้ยมาช่วยประเทศกันในลักษณะนั้นแต่เมื่อเชิญมาแล้วครับกลับกลายเป็นว่าไม่ได้มีอำนาจหน้าที่นะครับไม่ได้มีเสรีภาพที่แท้จริงในการตัดสินใจที่น่ากังวลไปมากกว่านั้นก็คือมีการรายงานข่าวกันออกมาครับว่าการที่เสนอชื่อนะครับไม่ตรงกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมีการฝากกันเข้ามามีเรื่องของเส้นสายมีเรื่องของโควต้าจากพรรคพลังประชารัฐหลายคนมองว่านี่คือคนของพรรคที่จะต้องได้รับตำแหน่งนี้เนื่องจากเป็นโควต้าในเชิงการเมืองเรื่องโควต้านี่เราเห็นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่คนที่มาจากฝั่งเอกชนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนักโดยเฉพาะตำแหน่งอธิบดีกรมสัมประสามิตซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้หลายท่านคงทราบครับว่าตอนนี้ฐานะทางการคลังโดยเฉพาะเรื่องเงินหมุนเวียนที่จะเอามาใช้เนี่ยไม่ค่อยดีนักแม้ว่าหนี้สาธารณะของเราเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เข้าใจได้ก็คือยังไม่เกิน 60% แต่เราก็ต้องกู้เพิ่มอยู่ดีเพราะว่าเงินมันหมุนไม่ทันถูกไหมครับเหตุผลหลักก็เพราะว่าเราไม่สามารถเก็บภาษีสัมปทานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เนื่องจากเราเลื่อนการเก็บภาษีเงินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือภาษีคนทั่วไปเองก็ตามทีเนี่ยแล้วก็เรื่องของการที่เราพยายามที่จะช่วยนะครับคนในประเทศเนี่ยให้สามารถต่ออายุต่อลมหายใจในการใช้ชีวิตต่อไปได้ก็ทำให้ต้องพูดกันตามตรงก็คือประเทศไม่สามารถจะเก็บเงินเข้าได้ตามเป้าถูกไหมฮะทั้งภาษีแล้วก็สัมปทานมิตรเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้มันก็เลยมีความสำคัญมากว่าคนที่ได้มาเนี่ยนะครับที่มารับตำแหน่งจะต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้เชื่อถือได้ว่าจะเก็บเงินได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างถูกต้องไม่ได้มีลับลมคมใดๆเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลที่สุดว่าถ้ามันเป็นคำตอบที่3จริงๆว่าเบื้องหลังของปัญหาก็คือการมีความไม่ชอบมาพากลกันเกิดขึ้นภายในการบริหารจัดการและไม่ให้อำนาจเต็มที่จนทำให้คุณปรีดีดาวฉายเนี่ยรู้สึกไม่พอใจว่าในเมื่อนะครับเชิญเข้ามาแล้วแต่ไม่ให้อำนาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่แต่มีการเล่นการเมืองกันเขาก็คิดว่าอาจจะไม่เหมาะสมตำแหน่งนี้ก็อาจจะให้คนอื่นที่ถนัดเข้ามาทำงานแทนนี่คือ3คำตอบนะครับซึ่งผมคิดว่าแต่ละท่านก็คงต้องไปประเมินกันเองผมขออนุญาตไม่ฟันธงนะครับว่าเป็นเรื่องไหนกันแน่อันที่1เรื่องสุขภาพที่2มีความขัดแย้งกันและอันที่3มีเรื่องของการเมืองภายในไม่ได้ให้อำนาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่นะครับก็อันนี้เป็นเบื้องต้น ทีนี้มาถึงคำถามที่2ครับก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกว่าเอาผลกระทบโดยชัดเจนเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นนักหรอกฮะแต่ว่าเราเห็นเรื่องของความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นวันนี้ครับดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับปิดที่ 1,305.57 จุดลดลง -5.09 จุดหรือ 0.39% ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นเอฟเฟกต์ต่อเนื่องจากเรื่องนี้หรือไม่แต่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ครับหวั่นครับว่าจะฉุดหุ้นไทยเพราะว่าเก้าอี้ว่างเนี่ยจะหาขุนคลังคนใหม่ได้ยากนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus นะครับจำกัดมหาชนเนี่ยระบุครับว่ากระแสข่าวการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยส่งผลกระทบเชิงลบที่ชัดเจนต่อตลาดหุ้นไทยเนื่องจากเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้ไม่นานแล้วก็ยากครับที่จะหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเนี่ยมาดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะการดำเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลเนี่ยจะต้องหยุดชะงักก่อนแล้วก็หากจะให้รัฐมนตรีช่วยปฏิบัติหน้าที่แทนเนี่ยก็อาจจะยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้แต่ก็ประเมินครับว่ายังไม่ถึงขั้นยุบสภาเนื่องจากยังมีปัญหาโควิด-19 ที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาอยู่แต่ว่าด้านนักวิเคราะห์บอลฟิลิปนะครับระบุว่าคุณปีดีเนี่ยเพิ่งเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้ไม่ถึง1เดือนประเมินว่าก็ยังไม่มีการหารือเรื่องนโยบายการคลังอย่างเป็นรูปธรรมนักสิ่งที่ต้องกังวลมากที่สุดก็คือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งได้หรือไม่การละออกของคุณปีดีในครั้งนี้แสดงถึงความไม่มีเอกภาพของรัฐบาลที่อาจไม่มีศักยภาพที่ดีในการแก้ปัญหาโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทำให้ตลาดหุ้นตอบสนองในเชิงลบช่วงสั้นในขณะที่นักวิเคราะห์จากบล.เอเชียพลัสครับเปิดเผยครับว่าการยื่นหนังสือลาออกในครั้งนี้นะครับคาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหุ้นและจะกระทบมาตรการกระตุ้นการคลังในอนาคตด้วยนอกจากนี้ยังกระทบกับค่าเงินบาทซึ่งคาดว่าจะทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยชะลอการแข็งค่าหรือว่ามีแนวโน้มอ่อนค่าลงในช่วงสั้นด้านบล.กสิกรไทยครับประเมินกรอบดัชนีหุ้นไทยในเดือนกันยายนอยู่ที่ประมาณ 1,280 ถึง 1,370 จุดแกว่งตัวผันผวนจากหลายเหตุการณ์สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมเฟดในวันที่14-15กันยายนนี้เรื่องทิศทางดอกเบี้ยแล้วก็การเข้าซื้อสินทรัพย์2ก็คือการประชุมสภาทั้งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี64แล้วก็การพิจารณายติการแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดทางตั้งสสร.ทั้ง200คนรวมถึงการชุมนุมนักศึกษาครั้งใหญ่ที่ธรรมศาสตร์นะครับวันที่19กันยายนก็อันนี้ยังไม่รวมเรื่องของการลาออกของคุณปีดีด้วยนะครับถ้ารวมเข้าไปเนี่ยก็ต้องไปประเมินกันต่อว่าจะเป็นยังไงในขณะที่คุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลครับผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับเปิดเผยว่าการชุมนุมทางการเมืองเดือนกันยายนเนี้ยคาดว่าจะมีน้ำหนักต่อดัชนีหุ้นไทยมากขึ้นและจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ถ่วงตลาดหุ้นไทยให้มีแนวโน้มปรับขึ้นน้อยกว่าหุ้นโลกหรือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มโดยจากการเก็บสถิติครับพบเขาว่าในช่วงที่มีม็อบ3ครั้งล่าสุดคือม็อบพันธมิตรม็อบนปช.แล้วก็ม็อบกปปส.เนี่ยดัชนีหุ้นไทยมักจะปรับตัวลงเฉลี่ยลบเกือบ 3% ซึ่งก็สวนทางกับตลาดหุ้นโลกที่ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นเฉลี่ย 2% นอกจากนี้ยังพบครับว่าผลตอบแทนของหุ้นไทยจะผันแปรไปตามระยะเวลาที่มีม็อบโดยยิ่งมีม็อบนานยิ่งกดดันตลาดมากอันนี้ก็มาเอามาฝากกันในแง่ของผลกระทบนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อกี้เราพูดในเชิงนโยบายความต่อเนื่องของนโยบายนะครับแม้ว่าจะ1เดือนเนี่ยผมอยากจะพาไปย้อนฟังการแถลงของคุณปีดีดาวฉายในก่อนหน้านี้นะครับที่พูดถึงว่าจะมีการสร้างความมั่นใจหรือยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาโควิดอย่างไรเผื่อว่าคนต่อมาเนี่ยก็คงจะต้องทำต่อเนื่องต่อหรือว่าถ้ามีคนที่ทำต่อเนี่ยก็อาจจะต้องดำเนินนโยบายในลักษณะกรอบนี้นะครับข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีการประสานนโยบายและการตอบสนองที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วก็คือการตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือว่าสบส.นะครับอันนี้ตั้งมาแล้วเพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐต่างๆกับภาคเอกชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อที่2คือการลงทุนระยะยาวและอนาคตของอุตสาหกรรมต่างๆต้องสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นเรื่องหลักโดยกระทรวงการคลังเนี่ยจะเน้นการใช้จ่ายด้านการลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่โดยผ่านหน่วยงานของรัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจต่างๆข้อที่3ก็คือกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนด้านการเงินครับแม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยจะมีหนี้สาธารณะต่อ GDP ต่ำกว่า 60% โดยยังสามารถที่จะใช้กลยุทธ์ในการกู้ยืมภาครัฐมาเป็นทางออกได้ในขณะเดียวกันครับรัฐบาลมี4แนวทางปฏิบัติ เพื่อรองรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับ 1. มาตรการดูแลช่วยเหลือกลุ่มที่มีความเปราะบางและกลุ่ม SME 2. เตรียมพร้อมประเทศรับกับกระแสได้เมื่อเกษตรกิจโลกฟื้นตัว 3. การสร้างงานให้กับภาคเอกชน 4. ยุทธศาสตร์สร้างงานสำหรับคนที่จบใหม่ซึ่งภาครัฐต้องมีความโปร่งใสกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของรัฐมีส่วนร่วมในนโยบายบริการสาธารณะคุณปรีดียังเคยกล่าวนะครับว่าผลกระทบจากโควิดในภาคสังคมเศรษฐกิจและกลุ่มที่มีความเปราะบางเป็นหัวใจสำคัญของการกำหนดนโยบายของภาครัฐและผู้มีส่วนร่วมเพื่อให้สามารถฟื้นตัวจากวิกฤตและประกันว่าไม่มีผู้ใดถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและเราจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันอันนี้คือการแถลงครั้งสำคัญที่สุดนะครับในตอนนั้นก็ต้องบอกว่าหลังจากนี้มาถึงคำถามที่3คือทางออกของเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรผมว่ามีโจทย์เยอะแยะอยู่เต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินหรือแม้กระทั่งปัญหาในเชิงการเมืองเองก็ตามทีมีโจทย์อยู่เต็มไปหมดแต่โจทย์สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือเราขาดขุนคลังไปจะต้องรีบหาคนที่เหมาะสมที่สุดนะครับเข้ามาดำรงตำแหน่งและจะต้องให้อำนาจนะครับแล้วก็ให้การรับผิดชอบกับเขาโดยตรงถ้าต้องการคนที่มาบริหารงานลักษณะที่เป็นมืออาชีพก็ต้องเคารพในความเป็นมืออาชีพของเขาก็ต้องดูกันต่อไปครับตอนนี้ก็มีเริ่มการเปิดเผยชื่อคนที่น่าจะเป็นคนต่อไปแล้วซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูกันต่อไปท้ายที่สุดครับผมคิดว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นสัจธรรมอะไรหลายอย่างนะครับเราเห็นเลยครับว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นในการบริหารจัดการของภาครัฐโดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครม.การเชิญคนจากภาคเอกชนซึ่งเขาทำงานแบบมืออาชีพทำงานแบบตรงไปตรงมาวัดคนที่ผลงานวัดที่เป้าหมายเมื่อมาเจอกับการบริหารงานในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งท่านนายกเคยบอกไว้เองนะครับว่ามันมีการบริหารการเมืองและการบริหารเศรษฐกิจที่แตกต่างกันออกไปเราได้เห็นครับว่าการทำงานของครม.ตอนนี้มีปัญหาจริงๆและเราจะเห็นเลยว่าหลังจากนี้การที่จะเชิญคนที่เขาทำงานจริงๆมาอยู่ในสภาพสถานการณ์แบบนี้จะหาคนแบบไหนมาทำงานได้ก็ต้องใช้ความสามารถบวกกับความกล้าหาญบวกกับความอดทนในการต้องบริหารเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับการบริหารการเมืองที่ต้องบอกว่าเขี้ยวลากดินมากๆน่าเป็นห่วงน่ากังวลแล้วก็น่าหนักใจนะครับว่าหลังจากนี้เศรษฐกิจไทยภายใต้ขุนคลังคนใหม่ที่เราไม่รู้เลยว่าใครจะมาเป็นตำแหน่งตรงนี้ใครที่จะกล้ามายืนอยู่สภาพในสถานการณ์ที่แบบนี้ที่เอาว่ากันตรงๆแค่เรื่องเศรษฐกิจก็ยากแล้วมันเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากที่สุดครั้งนึงในประวัติศาสตร์และยังต้องมาบริหารการเมืองที่เกิดขึ้นแบบเขี้ยวลากดินแบบนี้ด้วยถือว่าเป็นความท้าทายใหญ่แล้วก็เป็นความน่ากังวลของนักลงทุนคนที่ทำธุรกิจคนที่ทำเศรษฐกิจก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันดีนะครับทุกท่านแล้วก็คงจะต้องรัดเข็มขัดตั้งการ์ดสูงเอาไว้เพื่อสถานการณ์ไม่แน่นอนเกิดขึ้นอีกและสุดท้ายครับเหตุการณ์นี้ทำให้ผมนึกถึงคำพูดสำนวนโบราณสำนวนหนึ่งครับเขาบอกว่าอย่าเปลี่ยนเรือกลางน้ำอย่าเปลี่ยนม้ากลางศึกอย่าเปลี่ยนขุนศึกกลางสงครามสวัสดีครับ